እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራት ከመምሲኹም ሰነ 21/2016 ወይ ከዓ 28 ሰነ 2014 እዩ። ኣብ 1923 ሓፂር ማዕበል ተደሊኹም ኣብ ፌስቡክ ወይ ከዓ ኣብ ዩቲዩብ ዝኽኣልኩም ድማ ኣብ ቀጥታ ኣብ ሳተላይት ተኸታተሉና። እዚ ሰላምታ ናብፃሕኹም ክቡራት። ዜና ኢና ክነቕድም። ድሕሪኡ ትማሊ ምሸት ኣብ መንጎ ፕረዚደንት ጆ ባይደንን ፕረዚደንት ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕን ፈላማይ ፕረዚደንታዊ ክትዕ ተኻይደሎ። ብዛዕባኡ ዝሰፍሐ ክፍለ ግዜ ሂብና ክንዘራረብ ኢና። ድሕሪኡ ንማሳቹሴትስ ክንወስደኩም ኢና። ኣብታ ከተማ ኣብታ ክፍለ ሃገር ዝርከቡ ዘወርቲ ኡበርን ሊፍትን ካብ ዋና ዓቃቢ ሕጊ እታ ክፍለ ግዝኣት ጥዑም ዜና ሰሚዖም ኣለው። ብዛዕባኡ እውን መዘራረብ ጌርና ኣለና። ስሩዕ መደብና ቅሒ ፅልሚ እዩ። ንዶክተር ርእሶም ሃይሌ ዝዘከረ ክኸውን እዩ። ምሳና ፀኒሕኹም ተኸታተሉና። ዜና ክነቅድም ተወለ።
ከመይ ተምሲኡ ክቡራት ሰማዕትና፣ ንሎሚ ዓርቢ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና እንሆም። ኣብ ኢትዮጵያ ዞባ ምብራቕ ሃረርጌ ከተማ ባቢል ዝሓለፈ ሰሙን ዓርቢ መራሕቲ እምነት ዋቄፈና ዝርከብዎም ልዕሊ 80 ኣመንቲ ብፖሊስ ምእሳሮም ሓላፊት ትካል እምነት ንቪኦኤ ገሊጹ። እቶም ሰባት ክእሰሩ ከለዉ ኣብ ኣኼባ ከም ዝነበሩ እውን ሓቢሩሎም። እቶም እስራት ክሳብ ሎሚ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቀረቡ ዝገለጸ ወኪል እቲ እምነት ምምሕዳር እቲ ዞባ ኣብ ልዕሊ እምነት ዋቄፈና ተጽዕኖ ይፈጥረሉ ክብል ከሲሱሎም። ምምሕዳር ከተማ ባቢል የብወገኑ ምስ ሃይማኖት ብዝተሓሓዝ ኣብ ቅፅፅር ዝወዓለ ኣካል የለን ክብል ነቲ ክሲ ነፂግዎሎም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ተነቢሩ ዝነበረ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዝሓለፈ ወርሒ እንተብቅዕ እኳ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት እቲ ክልል ዕጥቃዊ ግጭታት ሎሚ እውን ቀፂሉ ከም ዘሎ ነበርቲ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም። ቪኦኤ ዝዘራረቦም ኣብ ደቡብ ጎንደር ከምኡ ውን ኣብ ሰሜን፣ ኣብ ምዕራብን ምብራቕን ጎጃም ዝርከባ ወረዳታት ዝነብሩ ሰባት ብመሰረት እቲ ህፁፅ ኣዋጅ ዝፍፀም ዝነበረ ምክልካላት ሕጂ እውን ከም ዘይተላዕለን ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ፀገማት ከም ዝበኣሰን ገሊፆም ኣለው። ካብ ክልል ኣምሓራ ተመሪፁ ኣባል ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኣቶ ኣበባው ደሳለኝ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብምብቅዑ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ክጎድል ትፅቢት እኳ እንተነበረ በንጻሩ እናኸፍአ ከይዱሎ ኢሉ ብዛዕባ እዚ ካብ ክልላዊ መንግስቲ ኮነ ካብ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተረኽበ ርእቶ የለን። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ምስ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብዝተሓሓዝ ዝተኣሰሩ ሰባት ክፍትሑን እቲ ስሩዕ ኣካይዳ ሕጊ ተግባራዊ ክኸውንን ፀዊዐሎም። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ቮልከር ቱርክ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ደረት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዘይምንውሖም ፅቡቅ ስጉምቲ እኳ እንተኾነ ብስም እቲ ኣዋጅ ዝተኣሰሩ ብምልኦም ክፍትሑ ይግባእ ኢሉሎም። ኣስቴር ምስጋናዊ ካብ ባህር ዳር ዝለኣኸቶ ፀብጻብ እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ሩስያ ናብ ኣሜሪካ ኣብ ዘሕለፈቶ መጠንቀቕታ ኣብ ልዕሊ ጸሊም ባሕሪ ዝበራ ድሮናት ኣሜሪካ ቀጥታዊ ረፅሚ ከጋጥመን ይኽእል እዩ ኢላ። ነቲ ብዩክሬን ኣብ ልዕሊ ክሬምያ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ እውን ክረምሊን ንዋሽንግተን ተሓታቲት ገይራ ኣላ። ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ልዕሊ እታ ሩስያ ዝፀንበረታ ክሬምያ ዝተፈፀመ ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ 4 ሰባት ዝቐተለ ክኾን ከሎ ዩክሬን ናይ ኣሜሪካ ሚሳይላ ተጠቒማ ዝብል ክሲ ተቐርብ ኣላ ሩስያ። ብፍላይ እቲ ኣብ ልዕሊ ጸሊም ባሕሪ ዝግበር ናይ ስለያ በረራታት ኣብ መንጎ ሩስያን ኔቶን ቀጥታዊ ረፅሚ ክስዕብ ይኽእል እዩ ክትብል ሩስያ ኣጠንቂቓ ኣላ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣሜሪካ ብዛዕባ መጥቃዕቲ ክሬምያ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ዩክሬን ትገብሮ መጥቃዕቲ ባዕላ ትውስኖ እዩ ክብል ከሎ፣ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ድማ ክሬምያ ኣህጉራዊ ኣፍልጦኣ ኣካል ዩክሬን ምዃና እዩ ዝብል ምላሽ ይብሎ። ድሕሪ እቲ ትማሊ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ክትዕ ብትራምፕ ዝውነን ሚድያ ኤንድ ቴክኖሎጂ ግሩፕ ዝተባሃለ ኩባንያ ኣብ ዕዳጋ ኣክስዮን ናይ 13 ሚእታዊ ወሰኻር እዩ። እቶም ክልተ ብዕድመ ዝዓበዩ ፕሬዚደንታዊ ሕፅያት ቅድሚቲ ንሕዳር ዝካየድ ምርጫ ውልቃዊ ጸርፍታት ክለዋወጡ እዮም ኣምስዮም። ትራምፕ ኣብቲ ክትዕ መሪሕነት ከም ዝረኣየን ኣብ ኢኮኖሚ ዝነበሮ ኣወንታዊ ኣረኣያ እውን ንኣውፈርቲ ዘተባብዕ ምንባሩ ዝገልፁ ተንተንቲ ናብቲ ምርጫ ብዝሓሸ ቁመና ክቐርብ ከም ዝኽእል ይገልፁ። ድሕሪ እቲ ፕሬዚደንታዊ ክትዕ ሎሚ ዓርቢ ዝተኸፍታ ዕዳጋታት ኣክስዮን ኣሜሪካ ብዙሓት ናይ ሚድያ ብኣንፈት ኣርእየን ኣሎ። ቲኤምቲጂ ዝበሃል ትካል ንኣብነት ኣብዚ ትራምፕ ሚዛን ዝውስኸሉ ዘሎ ዓመት ናይ 110 ሚእታዊ ዕብየት ከም ዘረኣየት ይግለጽ ኣሎ። ትራምፕ ድማ ኣብታ ትካል ናይ 65 ሚእታዊ ብርኪ ዋኒን ኣለዎ። ብኻልእ ወገን ውልቀ ፕሬዚደንታዊ ሕፁይ ሮበርት ኤፍ ኬነዲ ምስ በዓል ትራምፕን ባይደንን ኣይነበረን። ይኹን እምበር ንሱ እውን ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ተመሳሳሊ ሕቶታት ክምልስ ኣምሲዩሎም። ኣብ መድረኽ ማሕበራዊ ሚድያ ኤክስ ዝቐረበ ኬነዲ ኣብቲ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ዝተዳለወሉ መድረኽ ንበይኑ ጠጠው ኢሉ ልክዕ ከምቲ ባይደንን ትራምፕን ዝተኸተልዎ ናይ ግዜ ደረትን ኣገባብን ተኸቲሉ ሕቶታት ክምልስ ተገይሩ ነይሩ። ብውልቁ ዝወዳደር ዘሎ ሮበርት ኬነዲ ነቲ መድረኽ ክትዕ ባይደንን ትራምፕን ዝመርሐ ትካል ዜና ሲኤንኤን ወቒሱ ነይሩ፣ ምስ ዲሞክራትን ሪፓብሊካንን ወጊንኩም ንዓይ ኣግሊልኩምኒ ብዝብል። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ገዛኢ ኮሚኒስቲ ፓርቲ ቻይና ዓብዪ ፅገናዊ ለውጢ ክገብር ከም ዝመደበ ሎሚ ዓርቢ ኣፍሊጡ። እዚ ዝብል ዘሎ ቅድሚቲ ዝቀራረብ ዘሎ ፖለቲካዊ ጉባኤ ቻይና ኮይኑ ኣብቲ ዝካየድ ኣኼባ ሕውየት ቁጠባ ዓብዪ ኣጀንዳ ከም ዝሕዝ ይግመት ኣሎ። ሓገግቲ ኣካላት ቻይና ድሕሪ እቲ ኣብ 2022 ዘብቅዐ ጽኑዕ ገደብ ሕማም ኮቪድ ንኢኮኖሚ ቻይና ከበራብርዎ ይቃለሱ እዮም ዘለዉ። እታ ኣብ ዓለም ካልአይቲ ዝዓበየት ኢኮኖሚ ትበሃል ቻይና ብመዳይ ዘፈር ኣባይትን ሸቕሊ ኣልቦነት መንእስያትን ገና ከም ዘይሓወየት እዩ ጸብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዝጠቅስ። ፕሬዚደንት ሺ ኣብ ዘረብኡ ኣብ ዕዳጋ ዘተኮረን ሕጋውን ዓለምለኻውን ሃዋህ ዘለዎን ጽገናዊ ለውጢ ክንገብር ኢና ኢሉሎም። ማዕጾ ቻይና ክፉት እዩ፣ እናሰፍሐ እውን ክኸይድ እዩ፣ ፍጹም እውን ኣይክዕጾን እዩ ኢሉ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ። ሓፈሻዊ ዜና እውን በዚ ይፍጽም።
ያ ቀኒያልና ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትማለይ ምሸት ናብ ዝተሳለጠ ፕረዚደንታዊ ክትዕ ብቐጥታ ክንኣቱ ምንያ ምስ ያላ እሞ ምንያ እስኪ ቁሩብ ብዛዕባ ትኸትዕ ገለበልና
እወ በትረ ትማሊ ኩሉና ከም ዝተኸታተልናዮ መደበር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ዘሰናድኦ ፈላማይ ክትዕ እዩ ነይሩ። እዚ ኣብ መንጎ ሕፅያት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ስልጣን ዘለዎ ፕረዚደንት ጆ ባይደንን ከምኡውን ፕረዚደንት ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕን ተኻይዱ ምሸት እዩ ነይሩ ከም ኣቆጣፅራ ዲሲ። እዚ ታሪካዊ ክትዕ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ኣብ ኣትላንታ እዩ ተኻይዱ። ነዚ ክትዕ ዝመርሕዎ ከዓ ጋዜጠኛታት ጄክ ታፐርን ከምኡውን ዳና ባሽን እዮም ነይሮም። ተኸታዕቲ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሎምን ዝነበረ ፍልይ ዝበለ እንታይ ነይሩ ሓደ እንዳተዛረበት ሓደ ምእንቲ ኣብ መንጎ ከይኮልፎ ተረኦም ምእንቲ ክዛረቡ እቲ ሓደ ምስ ወድአ እቲ ማይክሮፎን ዝዛረብሉ ይዕፆ ነይሩ። ስለዚ ሓደ ንሓደ ክኸልፎ ከም ዘይኽእል ተገይሩ እዚ ፍልይ ዝበለ ኣካይዳ ነይሩ። ናይ ትማሊ
ፈላማይ ምስ ምዃን እውን ፍሉይ ይገብሮ። ካልኣይ ሕቶና ካብ መንጎ ዝተላዕሉ ኣገደስቲ ትብሉ እዮም ጉዳያት ስከልዕልልና
እወ ዝተፈላለዩ ብዙሓት ነጥብታት እዮም ኣልዒሎም። ግን ካብአን ሰለስተ ንምጥቃስ ዝኣክል ሓደ ኣብ ምንፃል ጥንሲ ብዝምልከት ዝነበረ ኣርእስቲ ነይሩ። ካልእ ጉዳይ ኢሚግራንት ወይ ከዓ ስደተኛታት ንብሎም ነይሩ። እቲ ሳልሳይ ድማ ጉዳይ ዕድመ ናታቶም ናይቶም ተወዳደርቲ ዕድመ ዝምልከት እዩ ነይሩ። ምንፃል ጥንሲ ብዝምልከት ፕረዚደንት ነበር ትራምፕ ጠቕላሊ ዓቃቢ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ናይ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ንብሎ እቲ ናይ ምንፃል ጉዳይ ስልጣን ናብ ክፍላተ ግዝኣታት ሂቡ ከም ዝምለስ ተገይሩ ኢሎም ድሕሪ ምጥቃሶም እዚ ክፈላለ ከም ዝኽእል እቲ ኩነታት ካብ ክፍለ ግዝኣት ናብ ክፍለ ግዝኣት ክፈላለ ከም ዝኽእል ገሊኡ ትርር ክብል ከም ዝኽእል ገሊኡ ድማ ፍኮስ ዝበለ ክኸውን ከም ዝኽእል ብምጥቃስ ግን ናቶም መርገፂ ውሕስነት ንህወት ህፃናት እየ ዘቐድም ዝብል ንፁር መግለፂ ሂቦም ኣለው። ባይደን ነዚ ዘሕዝን ክብሊኦም ገሊፆሞ ዘለዉ ብፍላይ ነቲ ሕጊ ሮድ ዋድ ዝበሃል ክንደገና ክዕፀፍ ስለ ዝተገብረ ማለት እዩ። በዚ ምክንያት ከዓ ናይ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ሂወት ኣብ ሓደጋ ክኸውን እዩ ዝብል መርገፂ እዮም ሒዞም ዘለዉ። ስለዚ እንታይ ክኸውን ኣለዉ ባህላ እዮም ባይደን እዚ ናይ ምንፃል ጥንሲ ጉዳይ ኣብ ተን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ሓኻይምን ክግደፍ ኣለዉ ናይ ምውሳን ጉዳይ ዝብል እዩ ነይሩ። ስደተኛታት ብዝምልከት ትራምፕ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብልዎ መምሕዳር ባይደን ዶባት ብምኽፋት ብብዝሒ ስደተኛታት ክውሕዙ ገይሩት ስደተኛታት ከዓ ኣትዮም ከዓ ገበናት ይፍፅሙ ኣለዉ ሂወት መን ኣሜሪካውያን የጥፉ ኣለዉ ዝብል ክሲ እዮም ኣቅሪቦም። ነዚ ድማ ንሶም ፕረዚደንት እንተኮይኖም ከም ዝቆፃፀርዎ ዶባት እውን ሓልዋ ከም ዘትርሩ እዮም ጠቂሶም ዘለዉ። ባይደን ብወገኖም እቲ ጉዳይ ስደተ ኛታት ንክልቲኡ ሰልፍታት ሪፓብሊካውያንን ዲሞክራትን ናብ ሓደ ዘምፅእ እማመ ከም ዘቕረቡ ግን ብሰንኪ እቶም ሪፓብሊካውያን ከምቲ ዝተሓስበ ከምዘይከደ ኣብ ርእሲኡ ድማ ስድራ ቤታት ከምዘይፈልዩ ምክንያቱ ገሊኦም ክስጎጉ ገሊኦም ክተርፍቲ ኮይኖም ስድራ ቤታት ክበታተኑ ስለ ዝኽእሉ ኣብ ርእሲኡ ዝኮይኑ እውን ግን ጉዳይ ዶባት ድማ ውሑስ ክገብር እየ ኢሎም ኣለዉ። ካልእ ዘለዓልዎ ገበነኛታት ይኮኑ ኣለዉ ስደተኛታት ዝብል ግን እዚ ከምዘይኮነ እዚ ትራምፕ ንሰባት ንመርዓድ ዝጥቀምሉ ዘለዎ ሜላ ከም ዝኾነ እዮም ገሊፆም። ጉዳይ ዕድመ ዝምልከት ነይሩ ብዙሕ ካብ ዋላ ካብ መረፅቲ እውን ዝለዓሉ ክልቲኦም ብዕድመ ዝደፍኦም ብፍላይ ከዓ ባይደን ብዕድመ ደፍኦም ዝብል ኩነታት ኣሎ። ትራምፕ 78 ዕድሚኦም ባይደን 81 ዕድሚኦም እሞ ነዚ ስልጣን እዚስ ትኽእልዎ ዲኹም ዝብል እዩ ነይሩ። እንታይ እዮም ኢሎም ትራምፕ ኣነ ተመርሚረ የ ሓንጎሎይ ኣካላዊ ምርመራ ገይረ በቃ ጥዑ እየ ምዃነይ ሓኪም ኣረጋጊፅለይ ኣሎ። ባይደን ግን ኣይተመርመረን ምክንያቱ ከምዘይሓልፍ ስለ ዝፈለጠ ዝብል የምልሾም። ባይደን ብወገኖም ካብ ምንእስነቶም ጀሚሮም ከም ዘገልገሉ ኣብ ምምሕዳሮም ዓብዪ ስራሕ ከም ዝገበሩ ቀደም እውን ሎሚ እውን ኣብዚ ሕጂ ስልጣን ዝሓዝሉ ግዜ ብዙሕ ስራሕ ከም ዝሰርሑ ገና ድማ ሃገርና ዝሓይለት ኣላ መሻርክትና እውን ዝኣምናና ኮይነና ኣለዋ ስለዚ ዝያዳ ክሰርሐ ዝብል መልሲ እዮም ሂቦም ዘሎ ዚ ክትዖም
የቕኒልና መንያ ክሳብ ዝመፅእ ሕዳር ማለት እዩ ፕረዚደንታዊ መረፃ ዝግበር መዓልታዊ ንሽፍኖ ስለ ዝኾነ ካብዚ ርእሲ እዚ ፈፂምና ኣይክንወፅን ኢና እሞ ክንቅፅል የቕኒልና ፕረዚደንት ጆ ባይደንን ፕረዚደንት ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕን ኣብ ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ዘካየድዎ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝበለ ክትዕ ክልቲኦም ንዝቕፅሎ ዘበን ስልጣን ብቕዓ ከምቲ ምንያ ዝበለቶ ብቑዓት ምዃኖም ከርእዩ ዝፈተንሉ ኣጋጣሚ ነይሩ። ወኪልና ካላዩ ካብ ኣትላንታ ጆርጃ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ ሳራ ፍስሃየ ክተቕርቦ እያ።
ጆ ባይደንን ዶናልድ ትራምፕን ኣድመፅቲ ንምንታይ ንዓኣቶም ክመርፁ ከም ዘለዎም ቃሎም ሂቦም ኣለው። ኣብቲ ኣብ ኣትላንታ ብመገዲ መደብር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ዝተኻየደ ህዝባዊ ክትዕ ትራምፕ ቁጠባ ኣሜሪካ ከም ዝተበላሸወ የንቆልቁል ምህላውን ተዛሪቦም። ፕሬዚዳንት ባይደን ብወገኖም ነቲ ካብ ትራምፕ ዝተረከብዎ ዝለሕለሐ ቁጠባ ከረጋግዕዎ ምክኣሎም ይምግቱ እንተኾነ ኣብቲ ናይ ትማሊ ክትዕ ተወሳኺ ክሳራ ዘለዎ ከም ዘሎ ኣይሓብኡን። ከም ሞገተ ፕሬዚዳንት ባይደን መምሕዳሮም ብቐንዱ ንድኻታት ስድራ ቤታት ንምሕጋዝን መነባብሮኦም ንመምሕያሽን እዩ ኣበርቲዑ ዝሰርሕ ዘሎን ጸኒሑን። እቲ ፕሬዚዳንታዊ ውድድር ኣዝዩ ተቐራራቢ ምዃኑ ዳህሳስ ርእቶ ህዝቢ የርኢ። ካብ መንጎቶም ንመረፅቲ ዘገድሱ ቀንዲ ዛዕባታት ድማ ጉዳይ ቁጠባን ስደተኛታትን ኮይኖም ኣለው። ትራምፕ ዘይሕጋውያን ዝበልዎም ስደተኛታት ንስራሕ ኣሜሪካውያን ይወስዱ ምህላዎም ይዛረቡ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ እቶም ብደቡብ ኣሜሪካ ኣቢሎም ዝኣትዉ ስደተኛታት ገበነኛታትን ኣብ ስርቂ ፆታዊ ዓመፅን ኣወላፊ ሓሽሻትን ዝተዋፈሩ እዮም ይብሉ። ባይደን ግን ምስቲ ሓሳብ ኣይሰማምዑን። እኳ ደኣ ትራምፕ ፕሬዚዳንት ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ንስድራ ቤታት ዝፈላልን ቆልዑ ዘዘኽትምን ፖሊሲ ኣተግቢሩ ክብሉ ይነቕፉ። ፕሬዚዳንታውያን ተወዳደርቲ ኣብቲ ናይ ሲኤንኤን ክትዖም እውን መርገፂኦም ኣበ ጉዳይ ዩክሬንን ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲንን ተሓቲቶም ነይሮም። ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ዘሎ ኩናትን ኣብ መንጎ መራሕቲ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲንን ቮልዶሚር ዘለንስኪን ዘሎ ፍልሊ ዘላቕ ፍታሕ ከምፅኣሉ ምኽኣልኩ ባህላ እዮም። ንሱ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዝመፅእ ምርጫ እንተተዓዊቶም ገና ኣብ ጥሪ ዕስራ ቃለ መሓላ ቅድመ ምፍጻሞም እውን ነቲ ኩናትን ፍልለይን ክፈትሕዎ ምዃኖም ተዛሪቦም ትራምፕ። ባይደን ግን ትራምፕ ንመሻርክቲ ሃገራት ክሕግዙ ቅርብነት ስለ ዘይብሎም ንመራሒ ሩስያ ከምዝሻድን ገይሮም እውን እቲ ኩናት ድማ ናብ ኣውሮጳ ክስፋሕፋሕ ግደ ኣበርኪቶም ባህላ እዮም። ከም ምውግት ባይደን ፑቲን ብቐንዱ ንዩክሬን ንምግባጥ እዩ ድሌቱ ይብሉ። ሕልሙ ኣብኡ እንተዘይተገቲኡ ድማ ናብ ዝቕፅላ ጎረባብቲ ሃገራት ከም ፖላንድን ቤላሩስን ዝበላ ከስፋሕፍሕ እውን ተኽእሎ ኣለዎ ይብሉ። ትማሊ ብመደብር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ዝተኻየደ ፕሬዚዳንታዊ ክትዕ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ እተ ዝቐልጠፈ ምዃኑ እዩ። ተወዳደርቲ ገና ካብ ሰልፎም ወግዓውያን ተወዳደርቲ ምዃኖም ቅድሚ ምግላፆም እዮም ነዚ ክትዕ ኣካይዶም። እቲ ዝቕፅል ክትዕ ድማ ንወርሒ መስከረም እዩ ተታሒዙ ዘሎ። ከም ጸብጻብ ካላዩ ካብ ኣትላንታ ጆርጂያ።
ኣብ መእተዊ ከምዚ ጠቐስናዮ ዘወድቲ ኡበርን ሊፍትን ዝምልከት ናይ ማሳችሴትስ ጥዑም ዜና ዝገለጽናልኩም ክነቕርበልኩም ኢና። ዘወድቲ ኡበርን ሊፍትን ክፍለ ግዛት ማሳችሴትስ ኣብ ሰዓት 32.50 ዶላርን ክፍሊት ከም ዝረኽቡ ዋና ዓቃቢ ሕግታ ክፍለ ግዝኣት ኣንድርያ ካምቤል ገሊጻ ኣላ። ክልቲኦም ኩባንያታት ንሕጊ መሃያን ሰዓት ስራሕን ስለ ዝጠሓሱ ንክፍለ ግዝኣት ማሳቹሴትስ 175 ሚልዮን ዳላር ቅፅዓት ማለት እዩ ክኸፍሉ ተበይነሎ። ዝዓበየ ክፋል እዚ ገንዘብ እዚ ንናይ ሎምን ትማልን ዘወርቲ ዝኽፈል እዩ። ይቕፅል። ዓቃቢ ሕጊ ማሳቹሴትስ ኣንድርያ ካምቤል እዚ ብይን እዚ ነቲ ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ማሳቹሴትስ ንዓመታት እናሰርሐሉ ዝመጸ ጻዕርታት ናብ መደምደሚ ከም ዘብጽሐ ትዛረብ። ዘወርቲ ኡበርን ሊፍትን ኣብ ሰዓት ብውሕድ 32.50 ዶላርን ክኽፈሎም እዩ ብመሰረት እቲ ዝተበጽሐ ስምምዕነት። ተወሳኺ ረብሓታትን ሓለዋን እውን ክረኽቡ እዮም ዘወርቲ ኡበርን ሊፍትን። ኣንድርያ ክትዛረብ ከላ ክልቲኦም ኩባንያታት ንዘወርቲ ታክሲ ኡበርን ሊፍትን ትሑት ዋጋን ረብሓታትን እናኸፈሉ ከም ዝጸንሑን ጠቐሰት። ናይ ሎሚ ብይን ግና ኡበርን ሊፍትን ተሓተቲ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ማሳቹሴትስ ብውሕድ 32.50 ዶላርን ክኸፍሉ ክሓሙ ከለዉ ዕረፍቲ፣ ኣብ እዋን ሓደጋ ዝኽፈል ኢንሹራንስን ናይ ሕክምና ክፍሊትን ንክረኽቡ ዘኽእሎም እውን እዩ ትበል። ዴሞክራስያዊት ኣመሓዳሪ ማሳቹሴትስ ማውራ ሄሊ ብወገና ዘወርቲ ታክሲ ኡበርን ሊፍትን ታሪኻዊ መጠን ክፍሊትን ረብሓን ክረኽቡ ብልሽው ሕሉፍ ክእረም ንቕድሚት ዝሓሸ ክፍሊት ክቕበሉን እዮም በለት። ኩባንያ ሊፍት ነቲ ብይን ግብረ መልሲ ይህብሉ ኣሎ። ዘወርቲ ተሓባቢሮም ዘመዝገብዎ ዓብዪ ዓወት እዩ ይብል። ሊፍት ወሲኹ ምትዕጽጻፍን ረብሓን ሚዛናዊ ብዝኾነ ኣገባብ ዝትግብር ኡበርን ማሳቹሴትስን ንድልየት ዘወርቲ ኣብ ግምት ዘእተወን ካልኦት ክፍላተ ሃገራት ብግዲአን እንታይ ክገብራ ከም ዝግባእ ዝሓበረን ውሳነ እዩ ይብል። ክልቲኦም ኩባንያታት ዘወርቲ ናጻ ኮንትራክተራት ንክኾኑ ክውሰን ንዝሓትት ድምፂ ይደፍእሉ ጸኒሖም እዮም። ኣንድርያ ካምቢቤል ግና እዚ ብይን እዚ እቲ ሕቶ ንከይቕፅል ዝሕግዝ ኮይኑሎ ትብል። ብመሰረት እቲ ብይን ሓደ ዘዋር ኡበር ወይ ሊፍት 30 ሰዓት ድሕሪ ምዝዋር ናይ ሓደ ሰዓት ናይ ሕማም ዕረፍቲ ወይ ከዓ ሲክሊቭ ክረክብ የኽእሎ። ኣብ ዓመት እንተ ኮይኑ ድማ እንተ በዝሐ 40 ሰዓታት ናይ ሕማም ዕረፍቲ ክረክብ እዩ። ዘወርቲ ኡበርን ሊፍትን ኣብ ማሳቹሴትስ ንሕክምና ስድራ ቤቶም ናይ ሕማም ዕረፍቲ ዝረኽብሉ ኣገባብ ክዝርጋሕ ከምኡ እውን ዘወርቲ ናይ ሕማም ዕረፍቲ ንክረኽቡ ዘኽእሎም ኣፕሊኬሽን ኣብ ስራሕ ንኽውዕሉ እውን እቲ ብይን ይጠልብ። ዘወርቲ ኣብ ክልቲኦም ኩባንያታት እናሰርሑ ዘሕልፍዎ ሰዓታት ደሚሮም ኣብ ረብሓ ኢንሹራንስ ሕክምና ከውዕልዎ ኩባንያታት ኡበርን ሊፍትን ክፈቕዱ እቲ ብይን ይሓትት።
ያ መወዳእታ መደብ ቅሕፅልቢ
ገጣሚ ዶክተር ርእሶም ሃይለየ ብዙሕ ኣንባብን ሰማዕን በታ ኣለውና ኣለዋና ትብል ግጥሙን ነጸላ ተኸዲኑን
ኣብ መስኮት ቴለቭዥን እዩ ዝዝክሮ። ካብ ዝዓርፍ ፅባሕ ቀዳም 21 ዓመት ይኸውን ኣሎ። ናይ ሎሚ መደብ ቅሐ ፅልሚ ንተራን ኣበርክቶን እቲ ህቡብ ገጣሚ ርእሶም ሃይለ ዝድስስ ክኸውን እዩ ኣብርሃም ተስፋሉኡሉ እዩ ኣዳልይዎ።
ንሃገሮም ንሃገረን ህወቶም ህወተን ዘሕለፉ ዘሕለፋ ንሃገሮም ንሃገረን ነፃነት ዘትረፉ ዘትረፋ ንህዝቦም ንህዝበን ዝመርሑ ዝመርሓ ፅንፉ ፅንፋ ኣለውና ኣለዋና ንፍትሕን ንፍርድን ዝመናጨፉ ዝመናጨፋ ሌላን ጉሌላን ፅኢፉ ፅኢፋ ዘይብሉና ዘይብላና ቀይሑ ቀይሓ ሓርፊፉ ሓርፊፋ ኣለውና ኣለዋና ንሃገር ክማዕብሉ ከማዕበላ ዝፀደፉ ዝፀደፋ ንመፃኢና ዝሓስቡ ዝሓስባ ዝፈላሰፉ ዝፈላሰፋ ዝምህሩ ዝምህራ ዝመሃሩ ዝመሃራ ዘንብቡ ዘንብባ ዝፅሕፉ ዝፅሕፋ ኣለውና ኣለዋና ፍቓድና ዝስለፉ ዝስለፋ ፍቓድና ዝግለፉ ዝግለፋ ስልጣን ዘይሃርፉ ዘይሃርፋ ኣለውና ኣለዋና ናይ እግዚሄር ንእግዚሄር ናይ ብሄር ንብሄር ዝገድፉ ዝገድፋ ኣለውና ኣለዋና ክሓልፈልና እንድዩ ክሓልፈልና።
ፕሮፌሰር ግርማይ ንጋሽ መምህር ርእስነ ፅሑፍ ካብ ኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ፣ ንዶክተር ርእሶም ሃይለ ከመይ ትገልፁ ኣበርክቱ ኣብ ስነ ግጥሚ ኤርትራ ከ ከመይ ይርዳዓ ይካስኻ?
ርእሶም ኣብዚ እቲ ግጥመታቱ ምስ ክሕተም ምስ ጀመረ እሱ ከዓ እቲ ምስ ወፀ ማለት ብፍላይ ብፍላይ ኣብዚ ተሻዕ ኣከባቢ ኣብቲ ናይ ኤገንስ ኦሎንስ ኮንፈረንስ እየ ዝያዳ ርእየ ኣነ ቅድሚ እቲ መፅሓፍቲ ጥራሕ ደብዎ ነይረ። ቁሩብ ግዜ ወሲዱለይ ነቲ ሓድሽ ዓይነት ሓድሽ ቅዲ ስለ ዝኾነ ሕጂ ቅድሚኡ እቲ ናይ ትግርኛ ኣፋው ያታ ኣፋው ግጥምታት ማለት ማስ መልቀስ ዚታት ዚታት እሱ ፀኒሑ እንድዩ እቲ ኣብ ፅሑፍ ዝሰፈረ ግጥምታት ናይ ትግርኛ እውን ዳርጋ ከምኡ ዓይነት ይድመስል ነይሩ ወይ ከዓ ኣፀቢኡ ካብኡ ክርሕቕ ዝደለየ ዓይነት እዩ ነይሩ። እንታይ ክብል ደለየ ከምዚ ብዙሕ ኣይትርእን ኢኻ ነርካ ኣብቲ ግዜ እቲ ያታውን እቲ ዘመናውን ቅዲ ናይ ግጥምታት ዘረኸብ ሕጂ ርእሶም ሃይለ መፅኡ ነዚ ስታይ ገይርዎ ኣረኺብዎ እቲ ባህሊት ያታው ቅዲ ማለት እዩ ትርኢ ካብቲ ፐርፎርማንስ ናይ ዶክተር ርእሶም ሃይለ ግጥሚ ኮክስታ እዩ ፐርፎርመድ ክኸውን ኣለዎ ክዝረበሉ ኣለዎ ኩሉ ምስቲ ናት ዝነበረ ኮንቴክስት ትከዳድንኡን ባህላዊ ከዳድንኡን ሓዊስካ እጂ እቲ ያታውን እቲ ዘመናውን ቅዲ ኣረኺቦ ኣበይ ትሪኦ እቲ ሕጂ ድኣ ግጥሚ የብለይ ንበር እቲ ምድግጋም እቲ ፓራሌሊዝም ዝበሃል እቲ ኣጀማመርኡን ኣወዳድኡኡን ኩሉ ሱ ያታዊ እዩ ናይ ኦራል ትራዲሽን ክስታይ ኤስቴቲክስ ፖኤቲክ ኤስቴቲክስ ግን ኣለዎ ከዓ እቲ ዘመናውነት እቲ ዘመናዊ እንታይ ድመፅእ በቲ ባህላዊ ቅዲ ገይሩስ ብዛዕባ ዘመናዊ ነገራት ይዛረብ ሕጂ ንሓንቲላ ዝከረኒ ሕጂ ናይ ኣጉዶላ ንደስታ ይመስለኒ ደስታ እያ ትብል መስለኒ ግጥሚ
ደስታ ጓለይ ናይ ህድሞ
ናይ ህድሞ
ህድሞና መስኮት ክበ
መስኮት የብሉ ሕጂ ዘመናዊ ክስታ እዩ ዘመናዊ ቴማ እዩ ግን በቲ ያታዊ ቅዲ ገይሩስ ነቲ ዘመናዊ ኮንተንት ወይ ከዓ ቴማ ይገልፆ ኣለዎ እውን ከምዚ ናይ ክስታይ ዝዛረበ እውን ኣሎ ከምዚ ናይ ኤንጂኦ ዝዛረበ ኣለዎ ሕጂ እቲ ቅዲ ናይቲ ግጥሚ ያታዊ እቲ ትሕዝትኡ ግን ዘመናዊ እዩ ኣብዚ ዓብ ክስታይ ገይሩ ማለት እዩ ሰውራዊ ስታይ ኣብቲ ስነ ፅሑፍ ናይ ትግርኛ ዓብ ለውጢ ሰውራዊ ድኾነ ኮንትሪቢሽን ገይሩ ማለት እዩ ካልእ ዳርጋ ምስ ቸርልስ ካንተሎፖ ኮይኖም ከዓ እቲ ምስታይ እቲ ግጥምታት ናብ ምትርጓም ጀመሩ ከዓ ሰተም እዮም ሕጂ ኣብዚ ክጠቕሶ ዝደሊ እንታይ እዩ ኣነ ድሓር የ ክትርጉም ጀሚረ ግን ዶክተር ርእሶም ቻርልስ ካንተልፖ ብዛዕባ እዚ ኣቀዲሞም ጀመርዎ እዩ ነይሩ ስለዚ ክረዲት ክወሃቦም ይግባእ ናይ ብሓቂ ኣብዚ እውን ነይርዎ እዩ ኣስተዋፅኦ ዶክተር ርእሶም ሃይለ እቲ ካልእ ዝሕዝነኒ ቁርብ ማለት ነው አይ ፐርሰናሊ አብ ዶክተር ሰምሃይለ ገጠማ ዶክተር ሰምሃይለ አብ በልጅም እንዲድ ነበር ነይሩ አና ሸው አይ ፈለጥኩ ነይር ግን ሐሚሙ ነይሩ ተጸልይዎ ነይሩ ዳሃር ከነጻፍ ጀምርና በኢሜይል ሐጅታ ካላ ተናይ ወዳታ መጽሐፍ ተጻፈት ማአክ መተው ክጽሐፍ ንዛራረብ ነይርና ማለት ሸአነ አብ ከይኮነ ቀለት ጉዳይ ናብ ኤርትራ ከይደ ከም ገብር ዘይም ካለ ይኮን ለግዚ ቀሪብ ለነ ግን ከም ይዓወሚ ከዓለም ከም ይህወት ግን
አላና نهاجرهم نهاجرن هيوتهم هيوتن زحلفو زحلفا نهاجرهم نهاجرن نصا نس ترفو زترفا نهزبهم نهزبن مرحوز مرحات النفوت انفا علونا علونا فتحن فتن زونا تشفو زونا تشفا ليلان قليلان صيفو صيفا زيبلونا زيبلونا كيحوك ايها حرفيفو حرفيفا علونا علونا نهاجركم عمرهم عملات صرفوا صرفان مصاينا ز حسبوا ز حسباز فلاسفوا فلاسفاز مهروز مهراز مهروز مهراز مبوز مباز صحفوا صحفا علونا علونا فقدنا سلفوا سلفا فقدنا سلفوا سلفا سلطان زي حرفوا زي حرفا علونا علونا نكزهير نكزهير نايبهير نبهير زقدفوا زقدفا علونا علونا كحال فلنا
تدرس أبراهام براقي كاب شودن وانا احتمتي انكلو كموان تراسن سعافن كبرتابلي ترى دكتور اسم هايلي قدنات دكتور اسم هايلي أبسن صحفي أتراخامي تقنقمو
جمرا أبراهام مسقنكا كموان فيو اي مسقنكم رمس أمريكا ترانای دکتر اسم هایل ابتی بالاوز نبره عینت گتمن ابتی زمان اوز خونن کلا قبل نزخ علی سب ویکا گتامی کنبل نخل کمون فوس بزخ فصف فوس بزبله اگتاتما ویکا ان خلص بزرد دو عینت طاقم غلط عم اوتوز خون حسابات کل بزخ علی گتام هوی نسمانی فلای فلای دما نتی سنا امرونای حبرس ستگینه تو گیر تردیو እት ኹነታት ሁሉ ዝነበረ ኹነታት ብዙሕ ዓይነት መልክዓት ከም ተራ ዜጋ ከምኡውን እቲ ዝነበረ ውህብ ኩነታት ተቐቢሉ ብዘይ ዝኾነ ሕቶ ዝኸይድ ኮይኑ ትረኽቦ ፀኒሑ ከዓኒ ሓደ ነቕፌታዊ ዝኾነ ኣጠማምታ ኣብ ኩነታት ዘለዎ ኮይኑ ከዓ ትረኽቦ ብፍላይ ብፍላይ ከዓ እቲ ቅዲ ኣናብብኡ ንስቲ ባህላዊ ዝመስል ንከዓኒ ኣብቲ እዋን ኣብቲ እዋን ትክትሪሃላስ ምስቲ ግጥሚ ዝኸይድ ኣናባታት ሒዝልካ እዩ ዝመፅእ ከምኡውን ነቶም ኣብቲ ግጥሚ ዝርከቡ ድምፅታት ወይ ከዓ ቶንስ ወይ ከዓ ካራክተርስ ከዓ ተላቢስዎም ከዓኒ ትረኽቦ ኢካ ኣብቲ ከንብብ ከሎ ስለዚ ፍሉይ ዝኾነ ቅዲ ሒዙ ዝመፀ እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ብፍላይ ኣብ ተስዓታት ማለት እዩ 97 እዩ ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ ከን ሽዋዕትን ሽዑ ከዓቲ ናይ ራይሞክ ሽልማት ዝተዋሃበሉ እታ መፅሓፍ ከዓኒ ዋዛዊ ምስኩም ነገር ንትንሳይ ሃገር እያ ትብል ሕጂ እቲ ኣናብኡ እቲ ትሕዝቱ ከምዚ ዋዛ ኮይኑ ስምዓካ ግን ኣብ መቕቱ ዝኾኑ ፍልስፍናዮም ዝኾኑ ነገራት ከዓ ትረክበሎም እያ ስለዚ ምስቲ ዝሃቦ ነቲ ግጥምታት ወይ ከዓ ነታ እኩብ ግጥምታት ዝሓዘት ርእስቲ ናይታ መፅሓፍ ምስኣ ዝኸይድ ዓይነት ትሕዝቶ ዘለዋ እያ ነራታ መፅሓፍ ስለዚ
ተቐባልነቱ ኣብ ትሕዝቶ ከመይ ነይሩ ኣብተራንት ተስተማዓር ግጥሚ ከመይ ነይሩ ተቐባልነቱ
ኣብ ተራ ህዝቢ ኣዝዩ ፍትዊ ነይሩ ካብ ቆልዑ ጀሚርካ ክሳብ ዓበይቲ ማለት እዩ ፍትዊ ነይሩ ብፍላይ ብፍላይ ኣብ ኤክስፖ ዘንብበሉ ዝነበረ ግዜ ነፅእሉ ተጎልቢቡ ኩሉ ሰብ ምስ እዩ ዝደግሞ ነይሩ ግጥምታቱ ብፍላይ እታ ኣለውና ኣለዋና ትብል ግጥሙ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ልሳን ናይቲ ሕብረተሰብ ዝኣተት ኮይኑ ዝስማዕኒ ስለዚ ኣብ ገለ ካብቶም ኣብ ስነ ፅሑፍ ዝነጥፉ ዝነበሩ ሰባት ሜይቢ ፍልይ ዝበለ ኣጠማምታ ነይርዎም ክኸውን ክእል እዩ ንኣፍታዊ ዝኾነ ከምኡውን ቀልጢፎም ዝተቐበሉ ኣይመስለን ኣብቲ ተራ ሕብረተሰብ ግን ዳርጋ ብሰፊሕ ተነባቢ ነይሩ ኮይኑ ዝስማዕኒ
ክቡራትና እዚ መደብ እዚ ንውሕ ዝበለ እዩ ኣቋሪፅኒ ኣለና ግዜ ስለ ዝሓፀረና ብዝኾነ ቀዳምን ሰንበትን ግን ዋኒና ክንገብሮ ኢና ክትከታተሉና ንዕድመኩም ፅባሕን ድሕር ፅባሕን
ሓፈሻዊ መደብና እውን ፈፂምና ኣለና ኣብ ዘረባና ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ሙሉእ ቃለ መለልስ ክትረኽቡ ኢኹም ካብ ድሕሪ ዝፈንዎ እዙ ምሳና ፀኒሕኹም ስለ ዝተኸታተልኩምና